Ви на хвалі Радіо Свобода. У ефірі експертиза свободи на тему, які нові чинники впливають на білорусько-російські відносини. Анонсований візит Олександра Лукашенка у Москву не шакано перенесений. У чим причини такого рішення? Як реагує офіційний Мінськ на конфлікт Росії з Туреччиною? Як міняється порядок дня білорусько-російських дочинінняв? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і публіцыст Алесь Чайчы з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сустрэчу з Пуціным Александр Лукашэнка памяняў на сустрэчу з прэзідэнтам Азербайджана Аліевым. Што стаіць за нечаканым пераносам візіта кіраўніка Беларусі ў Москву? Спадар Класкоўскі.
Тут яшчэ невядома, хто памяняў. Болей імаверным падаецца той варыянт, што ўсё ж такі Пуцін даў адбой гэтаму візіту. Паведамленне пра тое, што скасоўваецца візіт Лукашэнкі ў Маскву, супала вось з гэтым інцыдэнтам, які паставіў на вушы і Турцыю, і Расію, і ўвесь свет. Маецца на ўвазе збіццё расійскага бамбавоза турэцкімі знішчальнікамі. І натуральна, што найперш Пуціну трэба даваць наш адказ Чэмберлену. Мы бачым, што цэлы комплекс захадаў, і тут для Пуціна, як для лідара дзяржавы з вялікімі сусветнымі амбіцыямі, лідара, які прывык сябе паказваць крутым ва ўсіх сітуацыях, вельмі цяжкі выклік, таму што трэба і паказаць моцны адказ, і не перагнуць кій. На гэтым тле візіт Лукашэнкі палічылі, што можна адсунуць, я так думаю. Хаця не выключаю, што і ў беларускага боку ўзніклі свае пытанні, напрыклад, з нагоды заяў расійскага генерала Ляпа, які раптам у камандныя манеры пачаў падганяць беларускі бок з гэтай вось дамовай пра меркаваную авіабазу ў Бабруйску. Я не думаю, што гэта магло спадабацца беларускаму афіцыйнаму лідару. Не той узровень, каб пакрыкваць. Тым болей, што Лукашэнка перад гэтым наконт базы выказваўся негатыўна. Так што тут і з беларускага боку маглі ўзнікнуць пэўныя пытанні, а Пуціну цяпер недарэчы было б, каб Лукашэнка прыляцеў у Маскву, а наконт базы не дамовіліся. Это яшчэ адзін удар па іміджы.
Спадар Чайчыц, а вы як лічыце, у чым прычына пераносу візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву?
Па-першае, з расійскага пункту гледжання, цяпер у гэтай вострай фазе канфлікту паміж Расіяй і Турэччынай, Расіяй і НАТО, канешне, значна больш увагі і значна больш сілаў адцягвае рэагаванне менавіта на гэтую сітуацыю. Канешне, Беларусь тут адыходзіць на другі план на фоне гэтага канфлікту. Па-другое, візіт Лукашэнкі можна было выкарыстаць у плане гэтага канфлікту, калі б Лукашэнка адназначна выказаўся ў падтрымку расійскай пазіцыі, чаго зроблена не было, і таму некая вартасць вонкава-палітычная гэтага візіту ў кантэксце гэтага канфлікту таксама зменшылася і, ў прынцыпе, яна нулявая. З пункту гледжання ж Беларусі і Лукашэнкі, як я бачу, тут таксама важна ў гэтых прынцыпова новых умовах пасля збіцця расійскага бамбавальніка турэцкім самалётам, для Беларусі, для Лукашэнкі важна таксама сфармуляваць сваю пазіцыю ў гэтай новай сітуацыі, каб па магчымасці застацца панад гэтай бітвай, што было прадэманстравана, ў прынцыпе, заявы, якую беларускае міністэрства замежных справ зрабіла, дзе яно падкрэслена заняло нейтральную пазіцыю, дзе яно дэкларавала і сваю аддадзенасць стасункам з Расіяй і стасункам з Турэччынай. Лукашэнку зараз выгадна ўстрымацца ад сустрэчы з Пуціным, каб не дэманстраваць адкрыта і адназначна сваю нейкую падтрымку яму, каб вось нейтральную пазіцыю сваю вытрымаць. Бо ў сітуацыі з Украінай Лукашэнку атрымалася захаваць гэты нейтралітэт, і гэтая палітыка яна прынесла вельмі шмат станоўчых вынікаў. І, канешне ж, ён будзе спрабаваць рабіць тое ж самае, што, ў прынцыпе, можна сказаць, што гэта мудрая пазіцыя.
Я тут магу з свайго боку сказаць, што магчыма і самаму Лукашэнку зараз не вельмі з рукі ляцець у Маскву, таму што, па-першае, нават калі перамовы адбыліся, то яны былі вельмі кароткія, у Пуціну зараз няма часу, а праблем накапілася шмат, і таму такая скарацечная размова мусіць не вельмі выгадна Лукашэнку. А з другога боку, сапраўды папасці пад гарачую руку цяпер Пуціну можа не самы зручны момант для вырашэння нейкіх праблем. Спадар Класкоўскі, вось спадар Чайчыц ужо звярнуў увагу на тое, что Беларусь, как ближайший союзник России, не только не оказала дипломатичную поддержку России, а вот выступила с некой такой нейтральной заявой. Минск не долучился до российских санкций супрот Туреччины. И вот как раз теперь Минск наведывает президент Азербайджану, який має сябровські відносини з Туреччини. Як все це можна прокоментувати?
Черговий раз, як і у випадку російсько-українського конфлікту, інтереси Кремля і Мінська резко розійшлися. Знову ж, формулювання дуже проста. Росія – це імперія, а Білорусь – це не імперія. У Білорусі немає таких глобальних амбіцій. Нам абсолютно не до речі псувати дочинення як з українцями, так і з турками, тому що доволі великий гандель, туризм, цілий шерох інвестпроєктів турецьких у Білорусі. Тому ось така формулювання була і у белорусского МЗС в відповідній заяві, якая вельми викликала велике роздражнення у російських пропагандистів, там у блогерів некоторих, мовляв, як це так можна було побач з братньою Росією казати про сябровську Турцію. Так що тепер Лукашенку треба думати, як лавірувати, бо з одного боку так хаврусники Москви, а з іншого боку нам улазить. Це не наша війна, короті кажучи, чергова не наша війна. І, до речі, підкреслю, что гэтак же молчать, и гэта красомовное молчание, и Назарбаев, гэта тюркомовная краина, с Анкарой там великие сувязи. То я ж можно сказать про Кыргызстан, да речи, Турция шмат працавала над поширением своего уплыву у Центральной Азии. Ну и Азербайджан, так само Баку и Анкара, вельми стосунки близкие, подтримливаюць яшчэ болей. Алиев перед отлетом у Минск сустрелся с министром замежных справ Туреччины Чавуш Оглу. Прилет Алиева, я думаю, да, Лукашенку магчымасць абмеркаваць гэтае пытанне, таму што і Азербайджану, і Мінску, і, як я ўжо пералічыў, і Казахстану, і Кыргызстану, і нават Арменіі нявыгадна вось гэтая канфрантацыя. То бок цэлы шэраг краінаў рэгіёну становіцца закладнікамі вялікадзяржаўнай палітыкі Москвы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія новыя чыннікі ўплываюць на беларуска-расійскія адносіны.
Ну і ось у світлі ось гэтых падзей міжнароднага ўзроўню, крызісных падзей, як гэта ўплывае на парадак дня беларуска-расійскіх адносін? Можа, іншыя зусім ужо пытанні павінны стаяць на перамовах паміж кіраўнікамі двух краін. А як вы лічыце, спадарачайчыц?
Тут, канешне, зноў Александру Лукашэнку і Беларусі, што называецца, пайшла карта. Бо калі будуць зараз замарожвацца расійска-турэцкія некі дзелавыя бізнесовыя кантакты, некі ўзаемныя праекты, зноў для Беларусі адкрываецца магчымасць узяць на сябе ролю некага пасярэдніка, як у пастаўках турэцкіх тавараў на расійскі рынак, так і некі, я магу сабе ўявіць, там пасярэдніцтва ў них інвестыцыйных праектах. Гэта, канешне ж, для Беларусі вельмі выгодна, і Расія гэта разумее, і ў прынцыпе сёння ўжо цікавы такі сігнал прайшоў на хвалі ўсіх гэтых вось абмежаванняў, якія Расія мае ўвесці на пастаўкі турэцкіх тавараў. Россельхознадзор сёння выявіў, што некія нядобрыя тавары з Турэччыны пастаўляліся праз Беларусь. Гэта такі пэўны сігнал на тое, што бачаць яны гэтую патэнцыйную дзірку ў плоце ў выглядзе Беларусі. А ў астатнім для Беларусі парадак дня застаецца, бо эканамічная сістэма неэфектыўная, ёй патрэбная дапамога звонку, патрэбныя крэдыты. Ці будзе Расія ў стане гэты крэдыт зараз працаваць, гэта вялікае пытанне, бо ў самой краіны цяпер усё больш і больш абмежаваныя фінансавыя рэсурсы, знаходзіцца ў фінансавым крызісе, і лішніх грошай проста так няма. З другога боку, Расія ідзе ў кірунку стану ізаляванасці. Беларусь тут застаецца ці не апошнім такім паўнавартасным акном у свет. І таму тут магчымасці для ціску з боку Расіі таксама не бясконцы. І ў прынцыпе прадстаўленне ці не прадстаўленне гэтых крэдытаў, гэта ці не адзіны нейкі вагар, які можна Расіі зараз выкарыстоўваць. Што тычыцца по пытанню авіабазы, вельмі моцна зараз абвастраецца, зважаючы на той свет і канфлікт. І я магу сабе ўявіць, што Беларусь цяпер яшчэ менш хоча гэту базу, чым яна хацела яе перад гэтым. І Расіі цяпер давядзецца заплаціць нашмат большую цану за гэту базу.
Спадар Гласковскі, вось спадар Чайчыц лічыць, што зараз беларускаму кіраўніцтву пайшла добрая карта ў звязку з гэтымі міжнароднымі падзеямі. А вы як лічыце, ці мяняецца парадак дня ў беларуска-расійскіх адносінах ў звязку з апошнімі міжнароднымі падзеямі?
Я б сказав так, тут вельми неоднозначная картина. Натурально можна там, умовно кажучи, 3 копейки выиграть на неким посередництві, на реэкспорте турецких товаров, переклеиваючи там цетлики. Але выигрыш не такі вялікі. І тут уже системные проблемы, якія тычацца там і собі кошту, і якості беларускай продукції. Потім Росія просто банально наїжджає за гэтыя речі, б'є по руках і не дозволяє на гэтым надто заробляти. Тому я думаю, що выигрыш тут, калі і буде, то не надто великий, а можно и на орехи заработать. С іншого боку, я згодный со господаром Чайчицем, у Лукашенки додатковая мотивация не пускать сюда авиабазу, а лишь и у Кремля, коли он будет идти далее у речище вот этой конфронтационной логики, у речище того, что мы не мусим ни в каком разе сдаваться слабыми, то тогда мотивация разместить у Беларуси авиабазу у Путина узрастая. Бо это именно их отказ, московский, натовцы. Тому гэта інтрыга абвастраецца і вельмі цяжка будзе адкруціцца. Тут не ў радасць будуць гэтыя нейкія бонусы за гэту базу, бо гэта вялікая рызыка. Расійскія самалёты раней неаднойчы парушалі паветраную прастору краінаў НАТО, там і Швецыі, і Брытаніі, здаецца, і Эстоніі. І дзе гарантыя, што яны з гэтай бабруйскай базы не заляцяць у Польшу ці ў Літву і не ўзнікне вось такі канфлікт, ужо які закране наўпрост беларусаў. Таму калі резюмаваць, то вось гэты шлях самаізаляцыі, на які стала сённяшняя Расія, ён цягне за сабой як у прорву і Беларусь. Таму што ёсць фатальная эканамічная залежнасць ад Расіі, і як ты тут не круціся між молатам і кавадлам, а гэта мёртва прывязвае да Москвы.
Спадар Чайчыц, а як вы лічыце вось у гэтай новай сітуацыі, якую тактыку возьме на ўзбраенне Расія адносна Беларусі? Ці паспрабуе купляць, ці паспрабуе наадварот сілавымі метадамі дзейнічаць адносна афіцыйнага Мінска?
Яны будуць спрабаваць, мне здаецца, выкарыстоўваць камбінацыю аднаго і другога, з улікам таго, што купляць будзе няма на што, бо грошай, мне здаецца, будзе ў іх усё меней і меней. І выдаткоўваць іх на нейкія прэферэнцыі для Беларусі будзе ўсё больш і больш складана. Бо тут будуць прасіць падтрымкі і дзяржаўныя карпарацыі, і вайсковыя выдаткі будуць расці. Эканоміка ў крызісе, грошай меней. Канешне, і бізун будуць выкарыстоўваць. Вось зараз за апошнія некалькі дзён можна было назіраць у российском интернете, на нескольких таких агрессивных шовинистичных сайтах российских, атаки на Беларусь. У звычайным таким ключи, что вось поднимается национализм, а улады этому не сопротивляются белорусские, и вось они отколят Беларусь от, значит, русского света. Але и ресурсу на то, как ціснуць на Беларусь з такімі агрэсіўнымі метадамі таксама не будзе, бо іншыя рэчы будуць займаць галовы і рэсурсы людзей, будзе не да Беларусі з-за таго, што ёсць Турэччына, з-за таго, што Украіна застаецца і гэтак далей. Так што будуць ціснуць і так, але не вельмі моцна, бо не будзе на гэты рэсурс.
В Москве теперь невыгодно публично свариться с Лукашенком, тому, я думаю, что будет такое закулисное выкручивание рук, а с іншого боку вырешить и конкретное финансово-экономичное питание, но взамен на авиабазу.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие новые чинники уплывают на белорусско-российские отношения. У передачи брали удел керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Минска и публицист Олесь Чайчик из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.